Lee Scratch Perry, tāds nosaukums ir grupai, kas uzstāsies festivālā Laba daba. Es tagad šķirstu ļoti intensīvi Labas dabas mājaslapu un sestdien 2. augustā uz Lāča skatuves pusvienos naktī šīs grupas uzstāšanās ir gaidām, bet mums šobrīd studijā ir Labas dabas rīkotais Madars Štramdiers. Labdien, Madar!
Labdien!
Mēs intensīvi gaidām perkusionists Nils Īle solījās būt, un viņš steidzas šobrīd uz radio studijas, cer, ka viņš piebiedrosies mums pēc īsa brīža. Varbūt es tomēr lūkšu, pieņemsim, ka ļoti daudz cilvēku, kas mūs šobrīd dzird, varbūt ir pamanījuši šo nosaukumu Laba daba, varbūt tāda pamata informācija, nedefinējot, bet pastāstot, nu, kas ir Labas dabas festivāls?
Jā, festivāls Laba daba jau 6. gadu, nosaukums vien jau kaut ko mēģina pateikt, ka tas ir par labo un par dabo vai dabu, kā mēs varētu labāk teikt. Un tas ir samērā mierīgs festivāls, un kas atšķirās varbūt no tādiem stresa pilnajiem festivāliem un atrodas ļoti tādā teiksmainā vietā, Līgatnes novada, Latvijas universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki, kur ir ļoti labi sakārtot infrastruktūra, un lai cilvēki labi pavadītu attiecīgās brīvdienas.
Nu, 6. gadu tā jau ir tradīcija nopietna. Vai tu vari izstāstīt, kā ir attīstījis par šiem gadiem? Kāds bija tas sākums? Bija neliels pūciņš entuziastu, un kāds bija iepriekšējais gads, un ko sagaida no šī gada, cik daudz cilvēku parasti apmeklē šo festivālu?
Jā, varbūt, jā. Pirmajā gadā tie bija varbūt pāris tūkstoši apmeklētāji.
Tas vienalga ļoti daudz.
Jā, tad tagad tie ir 11 tūkstoši. Un festivāls aug katru gadu, un mēs jau esam tuvu limitam, cik var festivāls uzņemt konkrētajā teritorijā. Un tāpēc arī skatīsim, vai šogad būs sasniegt šis limits vai nē.
Bet interesanti, viss salīdzina, teiksim, Salasgrīvā, viss saka, pozitīvs festivāls, tur, nu, tas ir bezmaz vai tur lielākais, nezinu, reģionā, tur tuvākā, tālākā, daudz neatpaliek.
Jā.
Bet mākslinieku skaita ziņā, vai tikai
lielāks.
Notikuma ziņā, arī Laba daba ir lielāks. 60, tas ir pareizi, kad ko mēs tā lasīju.
Mēs esam pašlaik uz doto brīdi jau ir 68, jo mums ir tādas arī brīvās skatuves, kur vēl nāk klāt. Un jā, cik sakam, tas ir trešais lielākais festivāls.
Šie mākslinieki uzstājas, es nevarētu iedomāties, ka visi 68 šobrīd ir kaut kādā veidā tiek īpaši finansēti, un tad man liekas, tam budžetam jābūt ir ārprātīgam vienkāršam. Kāda principa notiek, kā mākslinieki uzstājas, kā paši arī tas notiek kaut kādus aiz augstāko ideju sūtīti?
Nu, skaidrs, ka tas nav tāds izteikts komerces festivāls, bet, protams, tur ir ieejas maksa, ir arī atbalstītāji, un nav tā, ka grupas spēlē bez maksas, bet tie nav tādi, jau tādi pierasti mega honorāri, jā, bet nu, skaidrs, ka tas nav tādas labas gribas, jo droši, ka ja tik daudz grupas, tik daudz skatu, tas pat nebūtu iespējams, ja mēs gribam uzturēt noteikti kvalitāti. Ja nav jau tā, ka var jebkurš tikt spēlēt festivālā, un ir pat tā, ka aizrunāts gadiem uz priekšu, un mums ir noteikti rotācija, kā nevar atkārtoties ik gadu, un kad atkal var nākamā reize konkrētā grupa spēlēt, un tāpat tās arī viesi tiek izraudzīt, šogad ir no 10 valstīm dalībnieki, un saka, sākot no Gvinejas, Ganas, un Kanāda, Dānija, un, nezinu, Ukraina, beidzot, Krievija, nu, Izrēla.
Jūs aicināt mākslinieks, viņi zina par šo festivālu, viņi zina, uz ko viņi parakstās, uz ko viņi brauc.
Jā, protams, jo lielākā daļā arī ir aģenti, kas diezgan arī izpēta, un līdz šim ir arī bijuši labas.
Mums Nils Ili ir pievienojies, jā. Mēs te sasveicinamies paralēli,
jā. Labas atsauksmes no grupām, un viņas arī lielāko prieku piedalās.
Tas jā. Ir atkal tā, ka mazajās teritorijās arī muziķi aprindās plīst baumas, un tad tāpēc cilvēki arī piekrīt un brauc.
Jā, piemēram, Nils Ili mums ir viens no retajiem, kurš piedalās visus gadus. Viņš vienmēr ir gaidīts, viņš organizē nometnes, viņš aicina ārvalstu viesus, un viņš ir tāds korifējs mūsu.
Aha. Labdien!
Labdien!
Tā kavējāties kaut kā, varbūt
jums sveicienas jums no Gaiziņkalna.
Paldies. kas gaizina kalnā arī par labas dabas ieskaņas notiek.
Jā, praktiski visnoteļ mēs gatavojamies radīt labai dabai vēlamo noskaņojumu.
Mums arī Madars minēja to, ka pats nosaukums jau saka priekšā apmēram, kāds varētu būt šis festivāls. Es arī mājas lapā palasītās entās versijas, ko nozīmē šis nosaukums. Nu, tur ir fantāzijas robeža praktiski nav. Konkretizējot, cik skatuves ar skaistajiem vārdiem?
Sešas.
Sešas skatuves. Jā. Var nosaukt Jā. Kādu nosaukumu?
Lāču skatuve, tā ir lielā skatuve. Suņa skatuve, kas ir šķūnī atrodās, kur vairāk tāda rokmūzika tiek spēlēta, tad reža skatuve, kur ir vairāk šāda folkmūzika, tur, nezinu, reigējas pasaules mūzika, skā un tā tālāk. Tad ir zaļās pūces miga, kas ir tāda mierīgā skatuve, jeb zona. Tad arī ir kraukļa līgzde, kas ir tāda izteikta elektroniskā mūzika. Un visbeidzot ir ej apskrieties prieka māja, kur ir ļoti daudzas un dažādas jautras grupas un tāda arī ar tādu punk mūzikas ievirzi. Un nu jā.
Un tu teici, ka festivāls ir tāds mierīgs, jā. Lai atvilktu elpu no stresēnās, bet tajā pašā laikā tu saki, ir vieta paredzēta roku mūzikai.
Tā kā un ir tas nav... zaļās zonas, un ir tāpēc Nilam ir tur konkrēts laiks, kur arī būs šī pietiekama mierīga atmosfēra. Jā.
Varbūt mazliet viņi tad, Nils, es nezinu, man neērti tā teikt, ka tu esi tas tā kā no malas, tu esi iekšā šajā festivālā, varētu mazliet viņi pastāstīt, kas notiek ar cilvēkiem, kāpēc, tieksim, tavā personā ir, nu, jābūt ir visu šos gadus. Tur ir kaut kas tāds vilinošs, tā ir kā tāda slimība, netiek vaļā.
Jā, tā ir slimība, tā ir ķīmija, tā ir mistērija, tā būtībā ir tā parastā latviešu valodā, tā ir burvestība.
Kuras noslēpums ir? Tā pati daba?
Jā, ieklausīties dabā, saklausīt šīs dabas skaņas un no šīm dabas skaņām radīt tās skaniskās kompozīcijas, kuras ikdienā mēs, arī tie, kas sabrauc uz festivālu, cilvēki no pilsētas, viņi paskrien garām.
Bet publika tāpat, ja ir roka koncerts, viņi taču tāpat... Lec kājās un plaudē un dejo droši vien. Es nevaru...
Pat noteikti viņi to dara, jo ir tās...
Kur tu tā dabas skaņas paliek?
Viņas ir konkrētā laikā, konkrētā vietā, un cilvēki jau arī izvēlās tās skatuves, kas viņiem tai noskaņojumā ir vispietuvinātākās.
Es neesmu bijis godvārds. Nevienā festivālā. Tāpēc
es vispār kāpēc
man ir kauns, bet jums ir uzdevums man pierunāt. Varbūt, mana asociācija ir tāda, ja mēs salīdzinām ar daudziem festivāliem, kas notiek 21. Gadsimtā, vai šis nav tāds, pēc maniem priekšstatiem, tā kā tāds hippie laiku. Kaut kādas ir līdzības, ka, jo tur atceroties tā laika pa televīzijā rāda, ka cilvēki sēž un klausās, kā spēlē smagā roka grupa, bet viņi sēž un klausās. Šeit arī tā klausās.
Es domāju, ka te vairāk ir tiešām šī, tā kā tas daudzos 70. Gados bija tas lielais festivāls Amerikā, kā viņš saucās vienmēr aizmirstu, kur sabrauc visu lielai mākslinieku toreiz, un tad to vēl safilmē, un tur...
Nu, nav svarīgi. Es nepateiktu.
Jā, bet īsāk sakot ir tā, ka šeit tā atmosfēra tiek radīta maksimāli, lai cilvēki atpūstos un varētu izvēlēties savu atpūtas veidu. Var salīdzināt arī tā kā Rošo Ašram, teiksim, Indijā, kur ir, teiksim, Pūne, ir ļoti dažāda veida meditācijas formas, vai ar skaņu, vai ar balsi, vai ar kustību, vai ar vēl dažādām variācijām. Un pēc noskaņas izvēlies, kā sevi pilnveidot, kā sevi atbrīvot, lai sajustos labi no tās ikdienas, kuras, nu, kura bieži vien mūs nomodas ar to skriešanu.
Sešas skatuves, sešas notikuma vietas netraucē vienu otru?
Viņas ir tik labi izvietotas savā, nu, savā starpā, kad arī skaļākās muzikas netiek spēlētas tai laikā, kad jau notiek kāda cita, nu, skanis kompozīcija. Kaut kas miksējās, bet, teiksim, šķūnī, ja skan, tas suņu skatuvē. Jā. Tad tur netraucē tas, kas pat notiek uz lielās skatuves. Jo tas tā ir
liela plānošana.
Dažādi savērsumi ir diezgan izplānoti, jā.
Arī mākslinieku uzstāšanās laika tiek plānota.
Protams.
Tas ir ārkārtīgs darbs. Es vienkārši nevaru. Bet ne tikai mūzika, vai teātris, kino.
Jā, protams.
Var mazliet par šo pastāstīt.
Jā, mums šajā gadā ir divas teātri izrādes. Viena ir Dienas varonis, kas ir arī Spēlmaņa naktas nominētā šā gada kā sasniegums orģināla dramaturģijā, kas ir Ģirča Šoļa režijā. Tālāk ir otra izrāde ir bērniem, kas ir zīmējumu izrāde, tā kā var teikt, vilks saucās, un tas ir izrāde tiem, kas nebaidās no vilka. Un varas klausītājs, režisors. Un ik gadu mums ir šī teātra tradīcija tāda ieviesusies, un cilvēki labprāt nāk un skatās, un tas notiek šķūnī. Kino, jā, kino zālīte, iespējams, ka mēs ar kolēģi arī sazvanīsimies.
Mēs esam piezvanījuši, tagad varbūt ļausim tad izstāstīt šobrīd. Es ceru, ka mēs esam sazvanījuši festivāla filmu programmu izvēlētāju no kino bīze vadītāja Ildze Felsberga. Labdien, Ildze!
Jā, sveiki!
Jūs varat mums pastāstīt, kā kino iekļaujas Labas dabas festivālā, ko rāda?
Protams. Jā, kino bīze uz festivālu Laba daba kino zāli vedīs daudz patiešām izcilu filmu. Tā skatā būs gan pasaules kino klasika, būs arī paši jaunākie latviešu kino darbi. Šoreiz mēs kaut kā mēģinājām atrast kino spēju runāt pāri laika un atšķirīgu sociālo realitāšu robežām, un tāpēc mēs izvēlējāmies, kā festivāla vadlīnija būs franču režisors Jean Staty, kas ir īsti meistars, kas apvieno komisko un arī pavisam nopietno. Tad viņa filmas arī būs diezgan plāni pārstāvētas kino festivāla programmā. Tāpat arī būs Žaka Tati, līdzīgi kā Žaka Tati, arī amerikāņu režisors Lindsijs Andersons, viņš runā par kaut kādu iespēju dzīvot citādi. Būs viņa filma Klaimīgais, kurā viņš rāda diezgan nepievilcīgu pasauli, kurā valda vairs nevis cilvēks, bet gan nauda. Šī filma noteikti patiks Kubrika cienītājiem, un citi viņai arī patiešām brīnišķīgi skaņa celiņš.
Ildze, es saprotu, jūs pavisam filmam varat izstāstīt, bet mazliet viņi varbūt, kā jūs jūtat, kā iekļaujas kino, nu šādā, nu daudz izpratnē, tomēr tas ir tā kā mūzikas festivāls, vai tas nu, kaut kādā veidā tur disonē, tā publika dalās, vai tas piesaista kaut kādu papildus publiku, vai jūs izvēlaties filmas, izejot no tā, ka tas ir mūzikas notikums tomēr?
Protams, es domāju, ka kino vienmēr ir lielisks papildinājums mūzikai, jo šajā divu mediju kaut kā spēj sarunāties ar cilvēku ārpus teksta un varbūt tādām iepriekš pieņemtām kategorijām. Es domāju, ka festivāla kino programma būs lieliski iespēja atpūsties droši vien pēc intensīviem mūzikāliem piedzīvojumiem kaut kā mazliet varbūt tādā vieglākā, mierīgākā veidā.
Un kur domāju, to kino rāda?
Kino tiks rādīts kino klētī, un tā būs tāda visam maza mīlīga zālīte, kurā, jā...
Respektīvi, tas nav brīvdabas kino, tas ir slēgtā telpā ar jumtu.
Jā, tā sanāk.
Ar jumtu, jā. Cik kopā filmas būs redzamas?
Precīzi skaita, man, es pirms baidos, ka samalošu, bet būs, manuprāt, pie 20.
Tas ir, tas jau ir kino festivāls tad jau.
Pilnīgi vesels, jā.
Un kā jūs esat novērojusi, ja maza vieta, tur cilvēki spiežās iekšā uz to filmām, tie pietiek visiem vietas, bet tas tāpēc, ka kino mazāk interesi tomēr par to mūziku.
Es domāju, tas ir ļoti atšķirīgs no visādiem ārējiem apstākļiem, piemēram, arī no laika, bet es domāju, ka jā, filmas ir pietiekami interesants, lai cilvēki nāktu arī bariem.
Tad kino mīļi arī tiek mīļi gaidīti uz Labas dabas festivālu. Labi, paldies par šo mazo sarunu, Ildze, lai jums veicas festivālā. Ar Ildzi Felsbergu mēs sarunājamies mūsu studijā joprojām Adars Stramdiers un Nils Īle. Nil, man tad jālūdz ir jūsu mazlietiņu pastāstīt sīkāk par to savu darbošanos, jo tā nav tikai uzstāšanās. Jūs arī uzstāsties, bet jūs tur darīsit vēl kaut ko vairāk šajā festivālā.
Nu, šogad mēs eksperimentu pēc, nu, pagājušajā gadā uzsākām, un mēs to sapratām, ka tas ļoti labi iederās, kad mēs veicam tādas meistarklases, kurās tad piedalās visi, gribētāji, tie, kas tur atrodas, tai pašā visā, festivālā laikā. Un pagājušajā gadā ļoti labi tas noskanēja, kad varēja iesaistīties cilvēki un spēlēt ar mums kopā dažādi šos latviešu nacionālos instrumentus, ar dažiem citu tautu instrumentiem. Un tad arī šogad būs interesanti, kad būs deju meisterklase, kur vadīs vienas, es viņas vārdu tagad nepateikšu ļoti sarežģīts afrikāņu vārds, viņi ir arī no Ginejas, un viņi rādīs, kā var dejot, un dzīvējā muzikā pavadīs arī afrikāņu mūzici.
Tas būs afrikāņu dejs?
Afrikāņu dejs,
jā. Ar tam kājas pa galvu.
Tā nebūs joga, tas būs tieši dejas.
Nē, es zinu, jā, bet afrikāņiem tas tā raksturīgi, viņi jau metās kājas aiz ausīm.
Tik traki, es domāju, viņa pat varbūt to izdarīs, tas ir kā solo, jo tās kāja mešanas ir tāds sevis parādīšana, tā, kad viņi tā, wow, tā izdara tā, un tas īstenībā viss tā mešana, viņa ir diezgan īsu mirkli, kad viņa solē, kur kaut kādas, nu, pusminūtu, un tad ir tāda standarta deju, nu, nosacīta standarta kustības, kuras viņa arī mācīs dzīvo ritmu pavadībā, un es pieļauju, kad arī, nu, cilvēki varēs spēlēt līdzi un tā kā, nu, noteikti piedalīties.
Redzēju, jūs piedalīsieties tā kā muziķi arī pavadīsit un būs šīs deju meistarklases. Situmu instrumentu meistarklases arī būs?
Es nezinu, nu, mēs skatīsimies pēc situācijas. Ja būs tādi gribētāji un vēlēsies, kā tas arī parasti noteikti, tad būs arī tādas.
Tad tas notiek tik brīvi, ka var improvizēt arī ar... Jā, ar šādiem notikumiem.
Jā, jo tomēr mēs esam, nu, iekšdabas, un mēs mēģinām tos iekļaut arī kopīgajā ritmā, kas jau notiek labā dabā, lai cilvēku atpūte ir gana piepildīta ar kādu darbību, jo, nu, jebkura atpūte ir labi, ja viņai ir kāda mērķis kādas darbībā, jā, jo, nu, cilvēki, protams, zināmo daudzumu arī prasa darbu. Jā, bet tas šoreiz, es domāju, ar šīm darba klasēm un meistara klasēm ir tieši tas pozitīvais, ka tad aizmirstās šī
darba. Nedarbi.
Nedarbi.
Darbojoties aizmirstās nedarbi.
Jā, un tas pēc tam arī ir attīst, nu, zināšanas, nu, kā tas notiek, un to var izmantot pēc tam citās reizēs.
Neskatoties uz improvizācijas klātbūtni, tomēr ieskatoties festivāla, saucamajā restē, visi mūziķu grupas ir saplānotas diezgan precīzos laikos. Vai, Madar, jūs varētu salikt kādus akcentus? Nu, kas būtu tas, ar ko jūs cerat, nu, pievilināt varbūt tos, kas vēl vai šaubās, vai nezinu, vai nav plānojuši?
Droši jau jāsaka, ka visi labi, jā. Bet, nu, aicināmies visus jau no paša sākuma, jau pusseptiņos, piemēram, mums Roberts Gobziņš un Rasnie Putni, tas būs arī īpaši programma.
Tas ir 1. augustā, jā, piekdien.
Jau piekdien, bet piekdien mēs sākām jau piecos, jo mums jau Naktsputni sāks, un arī uz ežu skatuves būs jau grupas, bet Gobziņš būs, tā būs tāda lielāka uzstāšanās, jā, un tad jau, var teikt, tas tam maisam, gals ir vaļā un festivāls jau sākas. Un tad arī tajā vakarā ļoti... Mēs varam iet savu, protams, skatuvēm, bet es saprotu, ka ļoti maz laika ir, ja?
Nē, nu varbūt tādus, jā. Es saku, tādus jā. Bubuļus, ko mēs varētu teikt. Kas
jā, noteikti, tajā, ja mēs tagad sāksim ar piekdienu, ja, tad ir, es minēju Gobziņš, ir vērts apskatīties noteikti Spiritual Seasons no Ukrainas, Riga Regija jauns projekts, jā, kur Horens ir tā kā izveidojis, un grupa Striķis, kur tagad pēc gada nespēlēšanas, šis būs pirmais tāds lielais koncerts. Sestdienā Čips un Dulais ar Big Band būs, kas būs tāds vienreizējs notikums. Ja Čips un Dulais vienmēr uzstājās divatā, tad šoreiz viņi būs kopā 15 cilvēki, un mēs gaidām, mēs domājam, ka tā būs viena no tādu pieprasītākajām performancēm vispār festivālā, nu, aiz Līs Krečperī, ja, kas arī būs sestdienas pusnaktī. Un ļoti daudz, protams, Nilu Ilu ir jāapskatās, un arī Abdulai Kamara, par ko Nils neko nepateica. Bet tā vadās Kori Juventus noteikti visiem jāapskatās.
Tas ir tas viens no pārsteidzošiem, ka Kori Juventus arī ir to starpā. Jā. Es pieminēšu, ka noteikti tādiem, kas ilgu laiku darbojas un vismaz interesēs par latviešu estrādes mūziku, tā var teikt, kā Remonts un Zigzag, tās ir tādas divas leģendas, tas arī ir ļoti reti, kad redzē. Nil, kāpēc nepastāstījāt par Abdulai Kamara?
Es taisījos, bet, nu, šis cilvēks arī pagājušajā gadā jau piedalījās, mums sanāca pagājušajā gadā tāds ļoti liels tāds džems, jo tur mainījās vairākas grupas, un šogad Abdulai Kamara pieaicinājis arī bez tiem cilvēkiem, kas vēl bija pagājuši, kad arī šo nu, dejotāju, kā arī viņi ir ļoti skaisti dziedātāji, viņi ļoti skaisti dzied, un viņas uzstāšanās ir paredzēta pusdesmitiem, desmitiem sestdien, un mēs arī kopā no šī tagad esošā plenēra, kur mēs gatavojam programmu, kur ir cilvēki no Pēterburgas, tur no Baltkrievijas, tur kādi vēl būs no Maskavas, no Latvijas, protams, kā arī šis Abdulai Kamara, veidosim šādu ļoti nu, programmu ar dejām, ar muziku, ar cilvēku iesaistīšanu tenī. Un parasti tas arī notiek, kad tas viss notiek tā kā tāds uzstāšanās, kā tāda interaktīva darbība ar visiem kopā.
Festivāls ir gatavs, vai tur vēl kāds izmaiņas būs?
Ir gatavs. Bet tie, kuri netiks uz festivālu, mums būs arī Brīvdabas radio studija, Naba Raida. Mēs sāksim jau piekdien no pieciem. Mēs visu laiku pieslēgsimies tiešraidēm arī lielajai skatuvei, kas būs tiešām tiešraidi viens pret viens. Un būs ļoti daudz intervijas, būs ļoti daudz arī radio raidījumu piedalīsies, raidījumu vadītāji, būs dažādas akcijas un atrakcijas. Tad, nu jā, tie, kur varbūt netiks, varēs arī paklausīties radio.
Nu, tad aicinām klausīties arī radio Naba. Šodien gan man jāsaka jums abiem paldies. Es novēlu šoreiz laikam pie šī festivāla man jāsaka vienkārši izbaudīt arī pašiem to, kas ir sagaidāms. Es saku paldies festivāla rīkotājiem Madaram Štramdieram un perkusionistam Nilam Īlem. Tiekamies Ratniekos no 1. līdz 3. augustam, kā oficiāli tiek rakstīts.
Ar prieku.
Jā, paldies.
Paldies.